galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa isniin bisha maaj waa 25 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boga voa somali.com idaacadda galabta waxaad ila socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo ku dhintay hal qof.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan walaac dhinaca amniga oo ka jira deegaanada ku xeeran Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka baxeen meelo ka mid a gobolkaas.
ciidamo tababaran oo hadda qaarkii ugu horreeyay hadday dib uu soo dhameynayaan, laakiin muhiimaddu waxay ahayd ciidanba haddii la yidhaahdo waxaan aaminsanahay aniga dowladda federaalkaa shaqo kula waxyaaba oo aan laga gorgortaminaa jiraan oo sida arrimaha dibadda oo kale maaliyaddu oo kale dastuurka federaalka waxyaaba oo aan maamul goboleedka gaar u lahayn oo aan lagu eedi karinaa jiraan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in warbixinta Robert Mueller ay markhaati u tahay in uusan iskaashi la samaynin Ruushka.
nuxurka ugu weyn wuxuu ahaa laba qodob oo waa midimidan ah Ruushka iyo ololihii Donald Trump intay isu tageen iyagoo wada socda una heshiin inay doorashada u xadaan isaga oo dhankiisa u xagliyaan. arrintaas waa arrinta collusionka la yidhaahda ama wada shaqaynta la tuhmayay inay dhex martay Ruushka iyo ololihii
doodi gabneyd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idinahaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xeer ilaaliyaha Mareykanka William Barr ayaa warqad uu xaddi u diray Kongreeska Mareykanku ku sheegay in warbixinta Robert Mueller oo fergelintii Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka 2016 aysan helin wax caddeyma oo muujinaya in madaxweyne Trump ama qof ku xiran ay la shaqeeyeen Ruushka. hase yeeshee su-aasha ku saabsan in Trump uu cadaaladda is hortaagay isagoo oo fargelinaya baaritaanka ayaa Barr waxa uu sheegay warbixintu ma go-aaminin buu yiri in madaxweynuhu uu dembi galay, sidoo kalena manberi yeelin. Barr ayaa sii daayay nuxurka warbixintan oo la sugayay 22 bilood, taasoo eegaysay in ololaha Trump ay Ruushka kala shaqeeyeen in doorashada la fargeliyo si loogu eexdo Trump iyo in kale. William Barr ayaa sheegay in Ruushku uu dhowr mar kooxda Trump ay u yaboohayeen inay ka caawiyaan doorashada balse ay iska diideen. Trump ayaa soo dhaweeyay go-aanka warbixintan, hase yeeshee waxa uu yiri waa ceeb in dalkeenna uu maro sidan, waa ceeb buu yiri in madaxweyne uu maro sida tan xitaa inta aan lay dooranin.
koox caalami ah oo gargaarka ka shaqeysa ayaa sheegtay in 18 kiis oo cusub oo cudurka ebolaha ah laga helay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo toddobaadkii tegay, waana tiradii ugu badnayd ee muddo toddobaad ah la soo wariyo sanadkan. hay-adda IRC ayaa sheegtay in tirada saxda ah ay intaasi ka badan karto, iyadoo ay ugu wacan tahay in dadku aysan soo sheegin kiisas dhacay sabab la xiriira arrimaha ama aaminaad darri iyo sidoo kale dhinaca ammaanka. hay-addan ayaa intaasi waxa ay ku dartay in tirada dadka ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inuu cudurkaasi soo ritay ay ka badan tahay 1,000 qof, uuna sii socon karo faafista cudurka sanad kale. hay-addan ayaa sheegtay inay ahayd 7 bilood kadib markii uu bilowday amaba dilaacay cudurkani in tiradu ay hoos u dhacdo oo aysan kordhin. hay-adda waxa ay sheegtay in arrintani ay astaan u tahay inkastoo dadaal xoog leh lagu bixiyey haddana ay joogista ama faafista cudurkani uusan dhaweyn.
madaxa shirkadda diyuuradaha Ethiopian Airlines Tewoldo Gebre Maryam ayaa sheegay in weli ay baaqi yihiin su-aalo badan oo ku saabsan diyaaradda Boeing 737 MAX 8 oo aan jawaabo loo helin. Gebre Maryam ayaa ballan qaaday wada shaqeyn buuxda oo hufan si loo ogaado waxa qaldamay. Gabriel Maryam ayaa sheegay in shirka diyuuradeed ee shabahakii diyaaradda Lion Air ee waddanka Indonesia ay si dhaqsi ah u fasirayeen dhammaan diyuuradaha ay u fariisiyeen dhammaan diyuuradaha nooca Max 8 adduunka oo dhan laga fiisiyey isagoo sheegay intaasi ay si buuxda u taageersan yihiin. Laba duyuuradood oo Ethiopia iyo Indonesia ay leeyihiin ayaa waxa ay ku dhaceen markii ay duuleen wixir kadib, iyagoo markaasina halkaasi ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa, kuwaasoo u dhexeysay muddo 5 bilood gudaheed markii diyaaradahaasi ay dhaceen.
Ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa waxa ay maanta ku dhawaaqday in baaritaan heer sare ah lagu sameynayo weerarkii labada lagu qaaday labada masaajid ee ku yaala magaalada Christchurch ee dalkaasi New Zealand ee ay 10 qof ku dhinteen. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegtay in baaristan aysan keliya soo saaraynin sidii ay wax u dhaceen, balse ay sidoo kale ka hortegayso in ayaha dambe ay dhibaato tan la mid ah dhacdo. Jacinda Ardern ayaa waxa ay sheegtay in ay muhiim tahay in wax yarna Allaha ka dhigay aan waxba laga tegin si xog fiican loo helo. Waxa ay sheegtay in baaritaanka madax bannaan uu baari doono ninkii weerarka geystay iyo sidoo kale dhaqamadiisii hore intii uusan weerarka geysan. Helitaanka hubka daranduuriga u dhacay New Zealand, doorka warbaahinta bulshada, iyo sidoo kale shaqada booliska iyo hay-adaha sirdoonka ka hor intii uusan dhicin weerarka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa v o a. Hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena way ku dhaawaxmeen qarax lala beegsaday baabuur ay leedahay mid ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn ee Muqdisho. Waddooyinka qaarkood ayaa maanta la xiray. Qaraxanna wuxuu imaanayaa 3 maalmood uun kadib weerarkii ay shabaab ku qaaday dhismaha wasaaradda shaqaalaha iyo howlaha guud iyo guriyeynta. Cabduqaadir maxamed cabdulahi ayaa warbixinta magaalada Muqdisho kasoo diray.
mid ka mid a shaqaalaha jaamacadda Simad ayaa ku geeriyooday waxaa dhaawac soo gaara laba qof oo kale kadib markii qarax uu haleelay gaari ay lahayd jaamacadda Simad xilli uu maraya xaafadda MBC u dhexaysa isgoysyada Albarake iyo Balagsi ee degmada Hodan. qaar ka mid a shaqaalaha jaamacadda Simad oo la hadlay ayaa xaqiijiyey in gaari ay lahayd jaamacadda Simad qarax uu haleelay, kuna geeriyooday Maxamed Jeylaani oo ka mid ahaa darawallada jaamacadda. saraakiisha amniga ayaa u sheegay v o a in qaraxu ahaa mid la dhigay waddada hareerteeda lagana hago meelaha fogfog uuna haleela gaari ay lahayd jaamacadda Simad. maalmihii dambe ururka Al-shabaab ayaa u muuqday inay dardar geliyeen falalka amni darrey ka geysanayaan Muqdisho, sida qaraxyo, weeraro toos ah iyo dil qorshaysan. maanta waxaa la adkeeyey amniga Muqdisho qaybo ka mid a, gaar ahaan meelo uu socdaal ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi, waxaana ka mid ahayd wasaaradda gaashaaniga iyo xarunta ciidanka jeneraal Gordon, halkaasoo madaxweynuhu kula hadlay saraakiil iyo ciidan ka tirsan kuwa xooga dalka. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Al-shabaab ayaa waqti kooban waxa ay la wareegtay gacan ku haynta degaanka la yiraahdo Xawaadley ee hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. inta la og yahay waxa kooxda ay wax ka wateen degaankaasi ralehada waxaa kooxdaasi ay ka wateen degaankaasi markii ay tageen baabuur kuwa raaxada ah. dadka degaanka ayaa cabsi xoogan ka muujiyey Al-shabaab iyo weeraradooda joogtada noqday oo u muuqday inay si dardar leh ay u socdaan. Sahre Cabdiaxmed ayaa khadka taleefanka waxay kula xiriirtay xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji Ibraahim oo loo yaqaano Xasan Dheere, oo horay gaarigiisa ay Al-shabaab uga gubeen degmada Balcad markii ay la wareegeen dhowr cisho ka hor.
taas xalay iyo maanta
maxaa ka dhacay?
wallaahi magaaladay galeen masaajidadii iyo meelo lamid ay ka qudqudbeeyeen, baabuur shacab uu leeyahayna waa qaateen.
waa gartay Al-shabaab marka loo fiiriyo Balcad, marka loo eego hadda Xawaadley tuulooyin badan oo hoos yimaada ee gobolka Shabeellaha Dhexe, ma moodaa in dardar iyo xoog ay soo yeelanayaan sida hore si ka duwan ah?
haa, zaano waxaan isleeyahay waqtigii oo allaha madaxweyne Sheekh Shariif iyo madaxweyne Xasan Sheekh waxaaba ka daran oo ka culays badan. maantoodan iska dhaaf xamar iyo Balcad, iska dhaaf Balcad ee xamar ayaada amnigeeda cariiri ku jiraa, waayo jidka maantoodan hodan qaraxa ka dhacay oo soona KBB maxaan ku raadaa 4-20 saac waa uun cabsi badan, dadku waa qalqaleen. waxaad moodaa in amniga oo Muqdisho iyo Soomaaliya oo dhanbo umarba marka ka dambeyso uu ciriiri gelayo sababtoo ah ciidamadii oo dhan waa wada gadiidsan yihiin. Balcad waxaa jooga ciidamo 700 gaaraya oo warshadii Balcad hadda degan. Kuwii baraa hadda waxaa laydin leeyahay waa soo baxeen. Marka ma aqaano xaaladdu si ay ahaa doonta, laakiin khatarta xamar aaday u badan tahay iyo gobollada waayo. Nin maanta Maka Almukarama oo ah halbowlihii iyo calooshii maxaan ku dhahdaa madaxtooyada ama Soomaaliya meesha looga talinayo ee aad dareemaysiin saacad walba ama waqti walba uu qarax ka dhacayo, ciidamaduna maamul goboleed shaqo kuma laha. Waxaa gacanta ku hayo dowladda federaalka ayaa xaq u leh inay maamusho jihayso cadowga ummadda Soomaaliyeed oga dhexayso.
Waayahay doorkii aawe maamulka Hirshabeelle iyo la dagaalanka Al-Shabaab, dabcan deegaanka Balcad iyo deegaanada hoos yimaada Hirshabeelle ayay ka tirsan yihiin, xildhibaan ayaa tahay. Maxaa maamulkiina uga qorsheysan? Waa dareemi karaa xaaladda ciidamada weyna jirtaa, laakiin maamul ahaan maxaad qorsheysan?
iyo annagu dadaal hadda guriga madaxweynahan ku suganahay, annagu dadaal waa wadnaa. Maamulkan Hirshabeelle waa ordun, waa bilow, waa wax walbo imkaaniyaadkii ama facilitygii ma u dhammaanin. Ciidamo tababaran oo hadda qaarkii ugu horreeyay hadday dib uu soo dhammaynayaan, laakiin muhiimaddu waxay ahayd ciidanba haddii la yidhaahdo, waxaan aaminsanahay aniga dowladda federaalka shaqo ku leh. Waxyaaba oo aan laga gurgurtaminaa jiraan oo sida arrimaha dibadda oo kale, maaliyadda oo kale, dastuurka federaalka, waxyaaba oo aan maamul goboleedka gaar u lahayn oo aan lagu eedi karinaa jiraan. Marka ma qabo in lagu eedo aniga Hirshabeelle. Waa ordun, waa tegi doontaa inaan Puntland iyo Somaliland ka daba tagno, waa tegi doonaa inaan iska celinno. Laakiin hadda caqabado dhaqaale xumo, abaaro ba-an, wabigii oo gursan, dadkii oo inta badan tuulooyinkii kasoo wada qaxay oo Balcad joogo, walaa culaysyo badana isa saaran. Marka ma aqaano Hirshabeelle, waan iska ordun.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Xaaji Ibraahim Xasan Dheere oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahre Cabdiaxmed oo Washington joogta. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Mas-uuliyiinta wasaaradda dikadaha ee Puntland iyo saraakiil ka socda ciidamada NATO ee ka howlgala xeebaha Soomaaliya iyaga oo la dagaalamaya burcadbadeed ayaa maanta ku kulmay garoonka diyuuradaha ee magaalada Boosaaso. Haddaba mas-uuliyiinta Puntland ayaa kulankaasi kadib waxaay la hadleen warbaahinta sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha V O A ee Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac.
Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Maxamed Cabdulaahi Cismaan ayaa shirkan jaraa'id xafiiskiisa ku qabtay kadib markii maantay ay kulan albaabada u xiran yihiin u dhex maray maamulka Puntland iyo sarkaalka ugu sarreeya ciidamada EU Navy Force oo dhowaan xilka loo magacaabay. Wasiirka ayaa sheegay in shirkani uu ahaa mid isbarasho ah.
Waxa safar noogu yimi isbarasho New Naval Forcega EU Naval Forcega ninka madaxda u ah oo ah xilligan nin cusub ayaa noo yimi shir baan ku galay airborka. Shirka muhiimaddiisu waxay ahayd isbarasho, inaan isbaranno, is-aqoonsanno ayaa muhiimaddiisu u ahayd. Iyagaana codsaday, waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaynu isbaranno.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada EU ay maamulka Puntland ka caawin doonaan dembiyada ka dhaca badda, tababarada shaqaalaha dekedda, ilaalinta tahriibta iyo shilalka ka dhaca badda gudaheeda.
Qoladan la yiraahdo EU CAP oo Yurubiyaanka ah, waxaanu leenahay wada shaqayn dhinaca badda ah oo ah dembiyada ka dhaca badda ayay naga caawinaan. Waxay noo tareen gareeyaan dad shaqaale ah mainly waxyaalaha ugu waaweyn oo laga hadlo ama laga aanu ka wada shaqeyno waxay ka mid tahay doonyaha ama maraakiibta ama dadka qaada smugglers-ka la yiraahdo, ama ha ahaadeen kuwa noocyada mataqaana taariibka, ama ha ahaadeen cid kale oo wax la dhuumanaysa, cid allaale, ciddii badda uu ka galo shaki ayay nagala shaqeeyaan. Waxay noo tababaraan ciidamada, waxay aad iyo aad nooga caawinaan in GPS-ta maraakiibta ama doonyaha badweynta ku jirta haddii ay dhacdo dooni inay dhib ku dhaco ama markab in cid ku dhaco, dhibkaas waxa weeye GPS-ta ayay nagala xiriiraan. Waxaana inta badan la ogaadaa ama haddii dooni ay dhuumanaysa ay jirto ama mid kale meel kale waxyaalahaasoo jiraan, arrimahaasoo dhan baa iskaashi aanu la yeelano inagala shaqeeyaan dhinaca badda oo ah crime prevention ayay nagala shaqeeyaan oo ah dambiyada badda ka dhaca.
Shirkan u dhaxay maamulka Puntland iyo sarkaalka ugu sareeya ciidamada badda ayaa ahaa mid albaabada u xiran yihiin, waxaana sarkaalkani uu diyaarad khaas ah ku yimi garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, taasoo dusha ka ilaalinaysay tan iyo intii uu socday kulankani. Fadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
laanta afka soomaaliga v o a ayaa dhegeystayaal weli la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. xeeraaliyaha guud ee Mareykanka ayaa shalay oo axad ahayd sii daayay xog soo koobaysa baaritaankii labada sano ku dhowaad uu waday dambi baaraha gaarka ah ee Robert Mueller, taasoo uu ku sheegay in madaxweyne Donald Trump ololihiisii doorashada amaba qof kale oo xirela leh uusan ku lug lahayn mu'aamaradii Ruushka ee faragelinta doorashadii madaxweynenimo ee dalkan ka dhacday 2016. balse su-aasha ku saabsan haddii uu Trump isku dayay in uu u gafo cadaaladda isagoo faragelinaya baaristii Mueller, waxa uu sheegay xeerilaaliye Barr inaanay warbixintu ku soo gabagaboobin in uu madaxweynuhu dembi galay, sidoo kalena ama aanay beri yeelin madaxweynaha. Wariyaha v o a da Michael Bowman ayaa warbixinta noo diyaariyey. Falastiin Axmed Imaan ayaa soo koobaysa.
doodu hadda waxay ka bilaabanaysaa sidii dadka Mareykanka loogu soo gudbin lahaa warbixinta Mueller si buuxda ama qayb ahaan. baaritaankan ayaa ahaa mid khatar geliyey madaxweynenimada. madaxweyne Trump ayaa kadib markii ay warbixintani soo baxday waxa uu sheegay,
ma jirin wax mu'aamarada, waxay ahayd mid been abuura, waxay ahayd mid indhasarcaada, lama aanan falgelin Ruushka.
natiijada baaritaankan ayaa dad badan u arkaan mid guul u ah dadka Mareykanka oo hadda uu ka dega culays iyo shaki ay ka qabeen in dimuqraadiyadoodii la gacmagacmeeyey. cabdikhafaar cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka ayaan weydiiyey waxyaabihii ku qornaa 4 bog ee lagu soo koobay warbixintii Robert Mueller uu u gudbiyey xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr.
afarta bog horta waxa weeye waxaa lasoo gaabiyey oo waxyaaba aan badnayn laga soo qaatay riboodkii labada sano socotay. marka nuxurka ugu weyn wuxuu ahaa laba qodob oo waa midimidan ah Ruushka iyo ololihii Donald Trump intay isu tageen iyagoo wada socda uma heshiin inay doorashada u xadaan isaga oo dhankiisa u xagliyaan. arrintaas waa arrinta collusion-ka la yidhaahda ama wada shaqaynta la tuhmayey inay dhex martay Ruushka iyo ololihii Donald Trump. marka qodobka koowaad oo ay ka hadlayso oo ugu muhiimsan waxay u sheegaysaa Kongareeska ku wargelinaysaa arrintaas baaritaan dheer kadib waxaan soo ogaanay inaanay arrintaasi waxba ka jirin. qodobka labaadna waxa weeye tala uu soo jeediyey ninkii Mueller oo baaritaanka waday oo uu ku oranayo madaxweynuhu isma hortaagin sharciga oo waa arrintan loo yaqaan obstruction of justice, taasoy tahayna buu leeyahay ma xaqiijin karo in arrintaas haddana ay ka baxsan tahay inuusan is hortaagin. marka waxaad moodaa meeshaas weeye meesha uu ka jiro iska horimaadka ama khilaafka ah madaxweynuhu sharciga ma is hortaagay oo baaritaanka iyo waxyaabihii la waday ma is hortaagay mise maya. waxaan rabay inuu yidhaahdo maya, halkaas wax dambiya kuma u lahaa, ma u dhihina wuxuu abuuray hadallo iskhilaafsan.
gabagabada baaritaankan ayaa dadku waxyaabo kala duwan ay ka filayeen. murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaan weydiiyey waxyaabaha uu isleeyahay la yaab ayay ahaayeen oo warbixintan lasoo gabagabeeyey kasoo muuqday.
dhinac marka laga eego
way ku ahayd oo waxaa in badan laga dhaadhicinayay laba sano dadka Maraykanka in madaxweyne Trump uu lalahaa xidhiidh gooni ah dowladda Ruushka si ay u farageliyaan doorashadii 2016. Marka maadaama dadka aada arrintan loogu celceliyey, waxay ku masmaayeen in uu ribootkan uu soo saaray Bob Mueller in mataqaana arrintaa uu xaqiijin doono, laakiin waxaad moodaa in runtii dad fara badan arrintaas ay layaab ku noqotay. Ribootkiina uu soo saaray inay ku hadda yacni qodobka ugu weyn uu ahaa in aysan jirin wax xidhiid ah oo ka dhexeeyey amase wada shaqeyn ka dhexaysay madaxweyne Trump iyo dowladda Ruushka aysan jirin, taasaa cadaatay. Wixii kale laakiin ku jiray kale waa wax laga doodi.
Baaritaankii uu waday muddada ku dhow 2 sano oo dhammaystiran waxa uu Robert Mueller gacanta u geliyey xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr oo isagu leh awoodda ugu dambeysa ee warbixintan iyo cidda lala wadaagayo iyo weliba qaabka loola wadaagayo Kongareska iyo shacabka Mareykankaba. Mudanayaasha dimuquraadiga ayaa durba arrintan ka hadlay. Jack Schumer, hoggaamiyaha dimuquraadiga ee laga tiro badan yahay ee aqalka sanadka, ayaa waxa uu yiri:
It's imperative for Mr. Barr to make the full report public. And
suuliyad ayaa ka saaray Mr. Barr inuu warbixintan oo buuxda u soo bandhigo, isla markaana xogaha qoran ee weheliya iyo waxyaabihii la helay ee xogaha ah uu Kongareska la wadaago.
Sidoo kale Adam Schiff oo ka mid ah xubnaha dimuquraadiga ee Kongareska oo la hadlay barnaamijka This Week ee telefishinka ABC ayaa isna waxa uu yiri:
Do not think you can bury this report. It is essential that the
How malayn inaad warbixintan aasi kartid. Waa mid muhiim ah in warbixintan laga dhigo mid furan oo dadku ay daalacan karaan.
Waxaa kale oo su'aali ka taagan tahay sida laga yeelayo warbixintan uu soo gudbiyay Mueller iyo inta ay la ekaan doonto xogta loo ogolaan doono shacabku inay ogaadaan. Abdiqafar Cabdi Wardheere ayaan weydiiyey waxyaabaha laga fili karo warbixintan in mustaqbalka dhow ay soo gudbiso.
In horta kow ribootkii la soo helo, ribootkii lama hayo 2 sano iyo intaas ayo oo milyan baa lagu kharash gareeyey, 4 safxadood baana laga hayaa. Marka halkaas iyadana waxa weeye qodobka koowaad, tallaabada koowaad oo Kongareesku qaaday waxa weeye dimuquraadi iyo jamhuuriba ay isku raacsan yihiin bal horta ribootkii oo ugu faahfaahsan wixii aan dalka qarsoodi u ahayn in banaanka la soo dhigo. Taasi waa midda koowaad. Midda labaadna waxa weeye in Kongareesku uu ka salgaaro oo xaqiiqdeeda uu soo ogaado.
Xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay warbixintan uu u soo gudbiyey xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ee soo koobaysa baaritaankii Mueller. Jim Jordan oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga, isagoo la hadlayay barnaamijka This Week ee telefishinka ABC na waxa uu yiri:
maantada la joogo ma jirto hal caddayn oo muujinaysa wax xiriira oo faragelin iyo mu'amarada oo ka dhexeeyey ololihii madaxtinimada madaxweyne Trump iyo Ruushka oo isku dayayey inay farageliyaan doorashada.
Mudanayaasha xisbiga dimuquraadiga ayaa codsanaya arrintan inay noqoto mid furan oo qof walba oo Mareykan uu helo xogta baaritaanka soo gabagabooba ee Mueller. Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa qaba in qaabka loo soo bandhigayo warbixintan ay noqon doonto mid gaari doonta ilaa maxkamadda ugu sarreysa ee dalkan Mareykanka oo aanay sahlanaan doonin in si sahlan go'aan looga gaaro.
Waxay u ekaan doontaa inay codsan doonaan aqalka hoose oo aqalka wakiilada ee Mareykanka ee House of Representatives oo dimuqraadi xukumaan inay subiino u diri doonaan baa suurtagal ah. Attorney General xeraaliyaha guud ee Mareykanka, subiinadaas yacni awood ay u leeyihiin inay kaga dalbadaan, taana xeraaliyaha guud uu ka cudur daaran karaa, kadibna maxkamad bay tegi doontaa si ay u egtaa in arrintan waxa lagu xalin doonaa maxkamadaha Mareykanka.
Maalmaha soo socda ayaa la arki doonaa sida ay arrintani u maareeyaan xubnaha dimuquraadiga iyo waaxda cadaaladda. Oo ninka ugu sarreeya William Barr uu hadda gacanta ku hayo baaritaankii soo gabagaboobay ee muddada socday ee Robert Mueller.
Aad iyo aad umahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan ayaana warbixintaasi suuka ay soo dirbariday. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
Markana caasha dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa fanaanada Maryan Mursal Ciise ayaanu soo qabanaynaa.
Hilli
da mar mursal ciise halkaas aynu kaga gudubnaa halkaad ka dhageysanayseen waa v o a waxaa inoo soo socda warbixino ay ka mid ka tahay warbixin somalilan gaar ahaan gobolka awdal ka hadlaysa iyo sidoo kale dooda gaaban ayaa dhegeysan doontaan iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey caalamka oo aan mar kale idin dulmarno
koox caalami ah oo gargaarka ka shaqeysa ayaa sheegtay in 58 soo cusub oo cudurka ebolaha ah laga helay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo toddobaadkii tegay, waana tiradii ugu badnayd ee muddo toddobaad ah lasoo wariyo sanadkan. Hay-adda i r c ayaa sheegtay in tirada saxda ah ay intaasi ka badan karto, iyadoo ay ugu wacan tahay in dadku aysan soo sheegin kiisas dhacay sababo la xiriira arrimaha waaminaad darri jirta wadeed. Hay-addan ayaa intaasi waxa ay ku dartay in tirada dadka ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inuu cudurkaasi soo ritay ay ka badan tahay 1,000 uuna sii socon karo faafista cudurkan sanad kale.
Xeerilaaliyaha Mareykanka William Barr ayaa warqad uu xaddii u diray Kongareska ku sheegay in warbixinta Robert Mueller oo faragelintii Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka 2016 aysan helin wax caddeyma oo muujinaya in madaxweyne Trump ama qof ku xiran isaga ay la shaqeeyeen Ruushka. hase yeeshee su-aasha ku saabsan Trump oo cadaaladda hor istaagay isaga oo faragelinaya baaritaanka ayaa Barr waxa uu sheegay warbixinta ma go'aaminin buu yiri in madaxweynuhu uu dembi galay, sidoo kalena ma beri yeelin. Barr ayaa sii daayay nuxurka warbixintan oo la sugayay 22 bilood, taasoo eegaysa in ololaha Trump ay Ruushka kala shaqeeyeen in doorashada la farageliyo si loogu eexdo Trump iyo in kale.
ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa maanta waxay ku dhawaaqday in baaritaan heer sare ah lagu sameynayo weerarkii labada masaajid ee magaalada Christchurch dalkaasi New Zealand lagu qaaday ay ku dhinteen 19 qof. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegtay in baaristan aysan soo saarayn sidii ay wax u dhaceen, balse ay sidoo kale ka hortagayso in aayaha dambe ay dhibaato midan la mid a dhacdo. Jacinda Ardern ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ay muhiim tahay in wax yarna allaha ka dhigay aan waxba laga tegin si xog wanaagsan loo helo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo washington idinkaga imaaneysa idaacadda galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo jamaal axmed cismaana. gobolka oodale somalilan waxaa in muddo ah ka jiray cabasho kasoo yeeraysa dadka gobolka ku dhaqan, taasoo ku aadan dhinaca garsoorka iyo maxkamadaha. gudoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan aadan xaaji cali iyo xubno kale oo ka tirsan guddiga cadaaladda ayaa labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ku sugnaa gobolkaasi si ay cabashadaasi usoo eegaan. wariyaha v o a haashim sheekh cumar gooda ee warbixintan kasoo diray magaalada boorama.
guddoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan aadan xaaji cali iyo xubno kale oo ka tirsan guddiga cadaaladda oo muddooyinkan ku sugnaa gobolka awdal iyo gobollo kale oo ka tirsan galbeedka somalilan ayaan ka waraystay cabashada la xidhiidha dhanka garsoorka iyo dacwadaha taagan ee maxkamaduhu ka karnaqeen ee aan fulin. ugu horraynse waxaan weydiiyey guddoomiye aadan cabashooyinka ugu badan ee dadweynuhu ula imanayeen muddada ay ku sugnaayeen gobolkan.
iyaga laftoodaa kala qaybsan in qof waxa laga yaabaa inuu ka cabanayo madaxda gobolka ee garsoorka, marka iyagana iyagoo waad gaarkaaye nala fadhiya ayaanu meesha ku xalinaynay. dad waxa laga yaaba dacwadahoodi fulinta socoweyde inay ka cabanayeen, iyagana waanu ururino xal baanu ka gaadhnay. dadka qaarna waxay ka cabanayaan tusaale ahaan inay dacwadii la dhaqaajiyo oo la dhegaysto garna go-aana laga soo saaro, iyagana waaba sababtaan u nimi gobolka, sababtaanu hargeysa uga soo guurnay in la dedejiyo lagu dhegaysto halkan lagaga dhawaaqo, marka iyagana xoog wax iskaga bedelay. dadka qaarna waxay ka cabanayaan xuquuqo kaloon maxkamadahaba la xidhiidhinba, oo dadkeenu sharciga ma yaqaanaan, inta badan la taliyaa sharci ma helaan, marka kuwaana waan la talinaa, waxaan ku nahay halkaa mara saa yeela maxkamadiidi kagama jirto arrinkaasaa yeela, maadaama aanaynu dacwad ba uhaynba maxkamadba kaga jirinba, cid caawisana ay laayihiin way noo yimaadaan, waa muwaadiniinteedii wixii talaan siin kanoo arsiina. waxaa kaloo nagu tilmaamnaayo runtii si dhow noola shaqaynayay qareenada liigaleerka ee halkaa iminka fadhiya. qeybta saddexaadna waxay ahaayeen dadkoodu xidhan yihiin oo markaa ama rafcaanadii ka dhaceen ama intuu xarigii ka dhammaaday, maxay ahaydey xuquuq badani lagu leeyay, ama intuu xarigu ka dhammaaday ganaaxyo lagu leeyay, markaa wixii ganaax lagu lahaa ee iska bixin kari waaye bilaa dhaqaale ahaa niir ahaa baahan oodaanu ka qaadno waanu kasii dayno, waad yaarkaya xabsiga shalitoole dad badanoo ganaax loo haysta laga sii daayay. maxay ahayday kuwii xuquuq badani loo haystay xarigooda ka dhammaadayna heshiisyaan ugu kala qornay si aanay xabsiga ugu baabiin. dadka rafcaanadu ka dhaceenaan garanayn markii hore ee aan garanaynin ee aan looyar haysan, iyagana wixii u qalma ee sharciga iyo brosiijarka waafaqsan rafcaanadii baan u jadiidinay si iyaguna isu difaacaan nasiibkooda uga qaadaan. marka qeyb kamid oo ciqaabtiina qeybahaasay u kala badnaayeen, waxaa jiray xabsiga waanu booqanay, dadka xanuunsanayaanu eegnay, hadday jiraan dad aan kusii jiri karin baanu eegnay, caruurtaanu eegnay, saldhigyadaanu iyagana tagnaanu soo marnay saaka, dhammaan maxaabiista kuxunayd baanu eegnay, waanu la hadalay booliiska si fiican baanu u eegnay, waxalla wixii aan looyar haysan looyar ha loo qabtaan ku nidhi. marka ciqaabtana qeybahaasay u badnaayeen oo iyagana dad badan baan xabsiyada kasii daynayo ama ganaax lagu lahaa awoodi kari waaye ama madaniyo loo kala heshiisiiyey ama rafcaan ka dhacay anu rafcaanadii u jadiidinay, markaa qeybahaasi iyaguna u badnaayeen.
inta badan dadweynaha somalilan ee dacwaduhu kaga jiraan maxkamadaha waxay ka siman yihiin dhanka cabashada kuwooda maxkamaduhu ka garnaqaan dacwadahooga ee aan helin fulinta. arrimaha sababa fulin la-aanta go-aamada ka soo baxa maxkamadaha oo aan guddoomiye aadan xaaji cali wax ka weydiiyey wuxuu ku jawaabay:
dacwadaha horta ugu badan ee fulintu ay taagan yihiin ma aha nooc kasta, dhulkay u badan yihiin, dhulkana wadanka oo dhan bay dhibaato ka taagan tahay, oo dee dhulkii ummaddu lahayd ayay dadku boobeen. marka nin baa doonaya 200 hektar in loo fuliyo, malaayiin qof oo kale meesha deganaana way ku haystaan, marka booliiskuna la yaab male markan la fulinayna maaha arin baqasho maaha iyo fulaan maaha security ga loo baqayo qof leh 200 oo mail lay fuliyo iyo intaas oo qof oo baahan oo deegaan aha ama xoolo ku haystay ama ku noola ama baliye ku ama ceelal oo leh ma dhulkii Ilaahay ba loo fulinayaa hebel horta dhulku u badan yahay dhulku waa sababta ku sheegay waa dhulkii qaranka ee markii dawladdu Italiyadu yaraaday la boobayte waxa kale fulintu way socotaa laakiin maanta booliska waanu la shirnay arrimahan kala hadalay bay kamid ahay in fulinta la xoojiyo dawladdu waa fulinta baa in fulinta la xoojiyo dhulka wixii ka fulaya in la socodsiiyo tacwiidaha kala dhameeyay in fuliyo marka waa arrimahan uu xoog u saarnay sababta booliska u arkayniba fulinta ka mid ah
Hashim Sheikh Umar Good VOA Borama
marka la galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan waa 25 bisha maaj sanadka 2019 waxa ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seenab Abukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa toddobaadkan isbeddel lagu sameeyay inta badan tariyaasha saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo xilalkii laga qaaday masuuliyiintii hore ugu magacoonaa halka kuwa kalena laga wareejiyay degmooyinkii ay ka shaqeynayeen kadib qaraaxyo iyo weerar ka dhacay magaalada Muqdisho oo ugu dambeeyay weerarkii lagu qaaday dhismaha wasaaradaha howlaha guud iyo shaqada iyo shaqaalaha halkaas oo ay ku dhinteen dad uu ku jiray wasiirku genki shaqada iyo shaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya haddaba qorshaha hay'adaha amniga ma yahay mid wax weyn ka bedelaya nabadgelyada ee qaabka sugida amniga Muqdisho waa xubinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya yaro Umar Abiikar oo ah gudoomiyaha degmada Ceel Cali ee gobolka Hiiraan oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay yaro Umar
aan horta marka hore isbeddelka markii ah wax dhacaan oo amnigi dadkii joogay ay ku guul darsadaan in la beddelo waa nidaam dawli ah oo jiro dhibaatooyin way jiraan laakiin waxa aan san laga hadda ku jirnaa waa la tacaalid aan la tacaaleyno in dhibaatooyinkani ay naga yaraadaan ama ay naga istaagaan wax markii ay dhacaan adigu fikir badan iyo walaac badan ku galaya walaacaas ayaa ku siinaya marka ninka meesha jooga ee amniga ka tirsan ee taliyaha booliska gudoomiyaha degmada ee halka joogo in ay wax shaqo ah oo dheeri ah qaban hadii ay qabtaan waxaas laga hortagi lahaa cidii shaqadeeda gudoweysa waa in la bedelaa
yaro Umar waad mahadsantahay dib aan kugu soo laabanaya professor Maxamed Axmed Maxamuud
aad baad mahadsantiin waan kaba gadisanahay saaxiibkay dooday gulo jira amnigu taliyaha degmada iyo gudoomiye degmo wax lagu eedeyn karo oo la bedelo oo la yiraa labadaas ay qusaysaa maaha amnigu horta waa istaraatiijiyad waa aqoon la soo barto wuxuuna leeyahay amnigu wuxuu leeyahay dad u ehela oo ma garanaysa xagga dawladda dhexe ka yimaada amnigu marka maaha taliye waxaan leeyahay taliyayaasha iyo gudoomiyayaasha degmooyinka foojignaan waa laga rabaa laakiin amnigu istaraatiijiyadu xagga sare ayuu ka qaldan waxa weeye amniga guud wuxuu ka qaldan yahay xagga qorshaha xukuumadda oo la rabo inay dadka u ehelka ah ama dadka aqoonteeda leh taliyayaashu wada Soomaaliyeed oo maanta u baahan in shaqo la siiyo umbaan u aamini kara anigu laakiin si dadka ehelka u ah nabada gundhiga waa dad wax soo bartay oo aqoon leh oo dadkii hore ah oo hadda suuqi wadanka jooga wadanka dalka iyo dalka waliba u badan yihiin cidina ayna waxba u diran marka waxaan leeyahay madaxda sare ee dalka xukunta amnigu wuxuu leeyahay istaraatiijiyad la raaco dadka amniga u ehelka waa in marka hore la abaara lagala tashadaa lana weydiyaa sida dalka loo dajiyo taasina waxay saaran tahay xukuumadda Hassan Cali Qayre waa inay ka fikirtaa dadka aqoonta u leh saasan leeyahay
waa mahsantaa professor Maxamed yaro Umar hadaan dib kugu soo laabto waad dagaysanaysaa professor Maxamed wuxuu ku doodaya
in loo baahan yahay in la keeno dadkii khibradda iyo aqoonta u lahaa amniga si dhibaatada amni darrada ka jirta gobolka Banaadir wax looga qabto. Adigana isbeddelka dhacay baad taageersan tahay, maxaad ku ayid?
Istaraatiijiyadda sarkaalka laga rabaa ciidamada inuu dejiyo haddii xataa dagaal la galayo sarkaalkaasi ciidanka ah ama buliis ha noqdo ama nabad military ha noqdo ama buliis ha noqdo madaxweynaha meesha u fadhiyaahay ama wasiirka arrimaha wasiirka gaashaandhiga istaraatiijiyad saxan inuu u keeno uu ku ayido laguna guuleysto mid fiican waa taa. Xukuumadu wax badan bay qabatay ummada ku dhex jira, xukuumadu marna meel bay ka qaldantay dhihi maayo. Amni darrada guud ee jirtana waa mid maxaa kula caalamka dhanba ka jirta. Waxaan markaa rabaa inaan professorkii adigaba idin sheego war amniga madaxweyna mas-uulka ah mise wasiir arrimaha gudaha mas-uulka ah wuu ka yahay, laakiin wuxuu u dirsaday sarkaalkaas degme heblo taliye saldhig bay leedahay ama dhalinyar ha ahaado ama yuusan ahaan ninka sarkaal dowlad ay meel u soo idmid ka duu yahay darajo wataa waa ku guuleysanaya waa ku guuldarsanaya. Kan meesha laga qaaday inuu 80 jir ahaa laga yaabaa 20 jirna hadda uu qabto, wuxuu 80 jirkii qaban waayeen uu qabto ma ahayn marka waa sidii Ilaahay ku haleeshiyay iyo muwaadinimada iyo adiga kugu jirta ay ku xirantahay.
Professor Maxamed, waad maqleysaa hadalka Yaro Cumar, adiga sidee baad u aragtaa
amni darrada dalka ee ku habsatay iyo nidaam darrada ee xagga oo amniga kas ka timid ayaa horta laga hadlayay? Kaliya waxa saaxiibkay u sheegaya dalku wuxuu leeyahay wasiirka Shaandhig oo ka yimid xukuumadda Xasan Cali Qeyre, amniguna wuxuu hoos tagaa wasiirka arrimaha gudaha. Markaynu sharciga eegno, xukuumaddii baa dhisan dalka waxa laga rabaa hadaba markay amni tahay dad amni aqoon soo bartay baa jiray oo ciidamo ah oo kulliyada ka soo baxay oo dariiqyada jooga u baahan dalkooda inay wax u qabtaan waqtiga intii waqti u dhimanay dalka u shaqeeyaan. Waxaan leeyahay ha laga abaaro dadka ee ehelka u ah maxay heeday amniga nin jeclaysana meesha laga saaro. Jiilka cusub ee hadda soo kacay waxbarasho iyo aqoon bay u baahan yihiin, iyaga la shaqayn doonaan ka bacdina mustaqbalka ay madax noqon doonaan. Madaxnimadu wax lagu soo booda maaha, dalku wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo. Badbaadana xagga rabbi inagu ka sugayna madaxdeennu waxay ahayd madaxda lagu soo hirto geeska Afrika xagga amniga difaaca dalka. Difaaci dalka naga lumay, waxa naga lumay amnigii gudaha ee arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amnigu waa inay ka tashadaan yaa meeshan qaban kara oo loo dhiibi karaa si dhibaatada looga gudbo. Marka maaha maanta ciyaar way ka tagtay, wax garadkeenni baa dhimanaya, dadkeenni ehelka, dadkii nabadda ehelka waxana way dhimanayaan, si macna la'aan ay u dhimanayaan. Marka waxana la gaari laayay meeshii laga qaban lahaa wasiirka amniga oo hoos tagaya wasiirka arrimaha gudaha waa inay shir degdeg ah qaataan, soona saaraan dadka ehelka u ah, jiilka yaryar ee hadda la wado ee shaqada loo raadinayo dalkay leeyihiin. Marka dalka la qabto, amnigiisa la sugo, waa jiilka mustaqbalka lagu wareejin doono. Laakiin saadda kuma haboona saasan leh.
Haye Yaro Cumar
wuxuu yiri wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga waa inay fariistaan marka wax la magacaabayo. Haddaba iyaga magacaabay sida ay u fariisteen iyo sida lagu soo magacaabay ma Congress ay u fariisteen hay'adaha amniga lagu soo magacaabay iyo madaxda dawladda mise midan anaga fariisanaya lagu soo magacaabay, taas intaasan horta ugu jawaabaya. Mid xigta, waa dhalinyaro, waa odayaal malihii saraakiisha la magacaabay ee hadda amniga loo magacaabay. Waxaan aaminsanahay 80% in ay wax ka qabanayaan ama 80% in ay wax ka qabanayaan amniga, because markay meel wax ka dhacaan sida marka tusaale ahaan marka aan soo qaato wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha qaraaxyadii ka dhacay, wixii ka howlgalay waxay ahaayeen saraakiil nabasugudda iyo buliiska u badan oo dhalinyaro ah oo si kooban ay ku soo afjareen. Marka qofka muwaadinka ah Soomaaliga ah mas-uulka ahna markii sidaasi sarkaal fafircoon oo shaqadiisi si muwaadinimo u gudunayay la arko, in la sii dalacsiiyo meel la geeyaa waa wax waajib ah. Aniga marka waxaan leeyahay saraakiishaasi aan la shaqeyno, aan taageerno, kii qaldana sida kii hore loo bedelay ayaa loo siibi doonaa, haddii kalena guud ahaan amniga xamar in ay sugaana jecelnaha.
Ma gobolka Banaadir maanta xaaladuhu ku sii adkaa, xagga amnigu aada u sii xumaaday, wadooyinka laga soo gala way qiyaasan yihiin oo waxay u qiyaasan yihiin dadka amniga ehelka oo ah ee saraakiisha ee sare ee waqtigii hore soo shaqeeyay magaalada waxa la iska kontrooli jiray labada jid ee laga soo galo inta kale waa bad waa in iyo out labadaas laga soo gali jiray taliyayaasha u sheegayaana waxa loo xil saaray iyo gudoomiyayaasha xaafadaha wixii ka dhaca nabadda iyo waxa loo xil saaray amniga xaafadda iyo wixii dhibaato oo soo dacwooday ee dacwad qaba ayaa u garqaadaan amnigii guud ba halaysan taliye la bedelo iyo gudoomiye la bedelo iyo waxaasi way ka weyntahay wixii waxay u baahan yihiin istaraatiijiyad lagu qabto gobolka Banaadir jidadka laga soo galana la xidho labada shabeelle la gooyo kabacdi dadka soo gelaya ay noqdaan dad fayow oo caafimaad qaba infectiveka dadkii sameynaya dhibaatada sameynayay labada jid bay ka soo galaan labada jidna way ka baxaan waxay u baahan tahay qorshe adag oo xukuumadda laga rabo marka dhibaatada Muqdisho la eego yaa ka bixi kara maaha taliye iyo waxaas in lagu meereysto dhalinyartana shaqo waa la siin doonaa markii amniga la sugo saasan qabaan
yaro Cumar adigoo soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay
walaalay horta waxaad moodaa professorka inay ugu dhigan tahay dhalinyaro anigu dhalinyaro bisa shaqaha la siiyay ma aanan dhihine laakiin dadka hadda la magacaabaya dhalinyaro u badan baa la yiri hase ahaatee ha u badnaadeen iyaysan u badnaanin taageer professorka marka wuxuu leeyahay laba waddo ayaa lagu soo galaa xamar labada wada hal xiro sidaas ayaa amniga lagu soo karaya ama istaraatiiji taasoo ka dhigaya wada la xireen dadkaana dib uma qabaa wada la xireen hadii la rabo madaxtooyada iyo halkan lixdooda ayay 12 isjigboonta ay taala amni darada waxa ay ka jirta waa xaafadaha guriyi magaalada saan u deganahay bay u degan yihiin nimay kuwaas ayaa la rabaa gudoomiyahaas xaafada iyo taliyaha rugtaasi inay wax ka qabtaan wixii jigboontiyo iyo soo gelitaanka magaalada ah isoo soo gelayaadan garan karayn because waa qof Soomaali ah saad u libisinta u libisiya baabuur uu wataa ama rakaabuu ka yahay adigu kala har dadka qaabka hadda uu u dhigay uu leeyahay 6-dankii ilaa 7-dankii iyo amniga qaabka uu ahaa Maxamed Siyaad Barre Allah uu naxariistay uu hadda uu ku halqabsanayo waqtigii lama joogo waddankan dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu madaxweyne ka yahay dawlad waddan 30 sano burbur ku jiray qaraaxyada iyo dhibaatada iyo wacid kasta oo mucaarad Soomaali ku aan ay hooyin ka dhigato intiiba midba mar in qodobkiisa la siibaal raba jagboonti la xira ama laba shabeello la xira amni kuma ahe kuma imaanaye in aan anaga isxilqaano oo sarkaalka la magacaabay ee gudoomiyaha degmada anaga shacabka ah guriyeena farmasoonada aan ka soo qaadno aan iyaga u keenno cid qaldan aan iska siibno oo aan la shaqeyno xukuumadda iyo ciidamadaba
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay yaro Cumar Abiikar oo ah gudoomiyaha degmada Ceel Cali ee gobolka Hiiraan oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seena Babukar ayaa ahayd oo inala socodsiinaysay dooda gaaban halka aad ka dhigaysanayseen oo view way dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faqdaada ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Cabdu Qaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa si wada jir ah u soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkii hore iyo toddobaadkan waxaa laga nastay ciyaarihii horyaalada kala duwanaa ee kubadda cagta ee qaaradda yurub waxaana lagu mashquulay ciyaaraha isreebreebka qaramada yurub iyo kan qaramada afrika iyo weliba ciyaaro caalami ah oo saaxiibtinimo oo ay dalalka adduunka qaarkood yeelanayeen haddii aan ku horeyno ciyaarihii ka dhacay qaaradda afrika xulka kubadda cagta South Africa ayaa noqday waddankii ugu dambeeyay ee u soo gudba ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee bisha Juun ee sanadkan ka dhici doona dalka Masar. Koonfur Afrika 2-2 ayay ku garaacday xulka Liibiya, waxaana 2 gool u dhaliyay ciyaaryahan Percy Tau oo ah laacib weerarka uga dheela kooxda Union SG ee ka mid ah kooxaha heerka labaad ee dalka Beljimka. Xulalka kale ee u soo baxay koobka qaramada Afrika ee Axaddi shalay dheelay waxaa ka mid ah Benin, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Tanzania iyo Zimbabwe. Benin waxay 2-1 ku martay Togo, waxaana kulankaasi waayihiisii ciyaareed soo gebagabeeyey. ciyaarahana uga fariistay weeraryahankii hore ee kooxaha Arsenal, Manchester City, Tottenham iyo Real Madrid, Emmanuel Adebayo. Zimbabwe ayaa ka mid noqday dalalka sanadkan ka qaybgeli doona ciyaaraha qaramada Afrika kadib markii uu shalay galab 2-0 ku maquuniyey Congo Brazzaville. Kaalinta koowaad ayuuna gruubkii G kaga soo baxay, halka kaalinta labaad ay ku soo baxday kooxda qaranka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Guud ahaan 24 waddan ee bisha lixaad ee sanadkan ka qaybgeli doona tartanka kubadda cagta ee koobka qaramada Afrika waxay kaliyihiin Masar oo martigelinaysa tartanka, Algeria, Angola, Benin, Burundi, Cameroon, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Ghana, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Madagascar, Mali, Mauritania, Morocco, Namibia, Nigeria, Senegal, South Africa, Tanzania, Tunisia, Uganda iyo Zimbabwe. Haddaba barnaamijka waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Cabdulqaadir, koobkii qaramada Afrika marka hore inta aanan u gelin xulalka ku cusub sanadkan, horta waxaan ogeyn in la ciyaari jiray bilaha January iyo February, laakiin hadda waxaa la leeyahay June iyo July intuu dhexeysa ayaa markii ugu horreysay loo wareejiyey. Maxay tahay sababta?
Waa mahadsan tahay Nuur. Koobka qaramada Afrika labadii sanaba mar ayaa la ciyaaraa, waxaana la ciyaari jiray bisha January iyo February oo uu haaf ka soo geli jiray. Marka in la ciyaaro June iyo July waxay ay farxad u tahay ciyaartoyda ka ciyaarta koobkaas ee u dhalatay qaaradda Afrika oo iyagu ku xamaasha xirfadda kubadda cagta una ciyaara kooxo ka dhisan qaaradda Yurub. Xilliga la qaban jiray awal ee bisha January waa kala bar xilliga horyaalada qaaradda Yurub oo ciyaartoyda ay u ciyaaraan. Ciyaaryahan walba waxaa ku tiirsanayd koox, kadib wuu ka soo tegayaa, wuxuu u soo baxayaa gudashada waajibaadka qaran. Kooxihii waxay luminayaan ciyaartoy lafdhabar oo ahayd, waxaa saameyn ku yeelanaysaa xataa ku guulaysiga horyaalada kala duwan. Tusaale ahaan, hadda haddii Liverpool oo kale waxaa u dheelo Sadio Mane oo ah laacibkooda ama laacibyadooda midka ugu fiican, marka sidaas daraaddeed haddii uu ka tago waxay fursad u noqonaysaa kooxda la tartamaysa ee Manchester City. Ciyaartoyda ugu badan waxay u ciyaari jireen la dhihi karaa kooxda Chelsea sida Didier Drogba, John Obi Mikel, Salivan Kulu, Michael Essien, ciyaartoy badan ayaa Chelsea ka tegi jirtay. Taas waxay kalifi jirtay xilliyada kala barka horyaalka inay dhibaato ku noqoto. Sidoo kale kooxaha horyaalka Faransiiska oo kale Ingiriiska ay u badnaayeen ciyaartoyda. Hadda marka waxay helayaan iyagoo kooxahoodii ka nasanaya horyaaladii ay u xiran yihiin oo ay fasax ku jiraan inay gutaan waajibaadkoodii qaran. Sidoo kale waxaa moodaa koobka Afrika inuu ahaa mid meel luuq ah lagu hayo. Markaa fiiriso ciyaaraha Yurub ayaa socda, dhanka daawashada xitaa xiise aad u badan ma yeelanayo, sababtoo ah kooxaha qaaradda Yurub markay ciyaarayaan sida Champions League horyaalada kala duwan ay dadka fiirsanayaan ama ay daawanayaan. Hadda marka wuxuu la mid noqonayaa sida koobka qaramada Yurub iyo koobka adduunka oo kale oo la ciyaarayo bisha Juun, waxaa fursad loo heli doonaa in la daawado. Awal attentionka ama dareenka ayaa lala qaybsan
jiray. Waa fahmay Cabdulqaadir. Wajiyo cusub ayaa ka muuqda 24 waddan ee sanadkan u soo baxay tartanka. Waxaa ka mid ah Mauritania iyo Madagaskar oo markii ugu horreysay ka qaybgalaya, iyo Tanzania oo 40 kadib timid tartanka.
Waddanka Madagaskar oo kale wuxuu ahaa waddan dadaal badan, in badan ayuu isku soo dayayay inay ka qayb galaan. Si weyn ayaa looga dabaaldegay sanadkan, waxay dhigeen taariikh markoodii ugu horreysay inay ka qayb galaan koobka Afrika. Run ahaantii wayna u qalmeen markaad fiiriso Madagaskar qaabka ay u ciyaarayeen. Kaalinta labaad waxaa kula tartamaysay kooxda Equatorial Guinea oo iyada xilli horeba isaga hartay inta aan la ciyaarin kulanka u dambeeya. Marka Madagaskar si weyn ayuu xiiso ugu yeelan doonaa.
Weliba aan sii raacsada, 50 ayay isku dayayeen, 20 lasoo dhaafay, waxay u dhowaanayeen inay usoo baxaan. Marka meesha waxaa ka ogaan karnaa Cabdulqaadiro in haddii la dadaalo la gaari karo hadafka iyadoo aanan laga niyijibin. Mauritania balka warna iyadana.
Mauritania naftigeeda waxay ka mid tahay dalalka ka qaybgalaya ee tartanka oo markii ugu horreysay yimid, marka dadaalkooda ayay ku soo gaareen ayaa la dhihi karaa.
Waayahay Tanzaniana waxa ay ku soo baxday kaalinta labaad iyada oo garaacday xulka Idriska yihiin ee Uganda. Waa tahay ugu dambeyntiina axaddii waxaa dhacay ciyaaro ka tirsanaa tartanka sareereebka koobka qaramada Yurub ee 2020. kuwoodii ugu xiisaha badnaa haddii aan kasoo qabto jarmalka iyo holland oo isku haleelay gruubka C. waxaa 3-2 ay guusha ku raacday kooxda qaranka ee jarmalka, waxaana goolasha u kala dhaliyey Leroy Sane, Serge Gnabry iyo Nico Schulz. Labada gool ee holland waxaa u dhaliyey ciyaaryahanada Memphis Depay iyo ciyaaryahan Bile. Xulka Croatia ee oo kaalinta labaad kasoo galay koobka adduunka ee 2018 lagu qabtay Ruushka waxaa ka badisay Hungary oo dirtay 2-2. Sabtidii ciyaarihii dhacayna waxaa ugu xiisaha badnaatay dhex martay Spain iyo Norway, 2-2. Spain ayaa ku badisay Talyaanigana, 2-0 ayuu diray xulka qaranka ee Villan. Switzerland 2-0 ayay ku martay kooxda qaranka ee Georgia. dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan waa naga intaa.
Lowry Cabdulqaadir Samakaab aad ayay u mahadsan yihiin waxaad la socoteen xubintii faaqidaadda ciyaaraha. Tanna waxaad nala dhegeysataan codka fanaanka Allahu naxariiste Maxamed Sulaymaan Tubec.
fanaanka Maxamed Salaam Tubaac heesaasi gabagaba waxay u ahayd idaacaddeenii galabnimo. Caashi Ibrahim Aadan iyo Jamaal Axmed Cismaan iyadoo la socodsiinaya dhegeystayaal. Tan iyo 7 fiidnimo dhammaanta ay isku duban waxaan idinka tagaynaa nabadgelyo.